Yekek sabahadin zanî ku Roja Şembiyê Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP xwest xwepêşandanekî qedexekiriya ji lay hikûmetê ve encam bidet. Ku piştî vê pevçûn digel polîsî çêbû tundû tijî jê çêbûn, vêca pisyar ew ye ku hem hikûmet dizanet ku qedexekirin dê tundû tijî li jê çêbet û hem BDP dizanet ku pişkandina qedexeyê dê tundû tijî çêbin. Gelo çima wisa çê dibêt? Aya bi rastî ew dixwazin tundû tijî hebe?
Bili bili ayn wekî ve got mesele bûye awayî hikûmetê tu sedemekî makul meşrû rewa têde tu nebû ku ewa xwepêşandana ew ê memnû bike qedexe bike tu sedemekî makul têde tu nîne belê çardeh temûzê rojeke tarîxî rojeke sembolê ji bo tevgera pekekê ama dîsa aliyê hikûmetê dikaribû tolerans ji vê xwepêşandanê ve nîşan bide ya çûnkî xwepêşandan li ser navê BDP dihate çêkirin û parlamenterê BDP bi xwe bîzat li ser navê xwe îcazet xwestibûn ji bo vê rojê lê rabûn viya qedexe kirin tecrubeyekî xerab li ser vê qedexê di newroza çûyî de jî çêbûbû bi taybetî li stambûlê wexta qedexe çêdibin jî bûyer tede çêdibin can û malê sivîla tede zararê dibîne dewlet bi xwe jî ji viya kar nabîne lê dîsa biryar girtin parêzgeha Diyarbekirê û vê ew ê qedexe kirin cîgirê serok wezîr Beşîr Atalay gotibû belkî em wê qedexeyê rakin hêvî dihat kirinê hetanî roja çardehê mehê roja şemiyê roja doyîn ew qedexe bê rakirin lê qedexê ranekirin û bi awakî tund û tijî jî bi ser millet de bi ser kîtleyê ve yanî aliyê hikûmetê xwe amade kiribû çi dibi bira bibe vê xwepêşandanê bişkêne û pêşiya wî bigire bi ser kîtleyê de here zatî halinde li welatên demokratîk welatên hikûknas îcazet girtin jî hewce nake ji bo ku meriv xwepêşandanekî demokratîk bike daxwazê xwe îfade bike bîne ziman bes ji bo ewlekariyê mirov dibêje ku ez filan rojê li filan qadê li filan derê xwepêşandanekî organîze dikim bira haya desthilatdariyê jê hebe tedbîrê xwe bistînin ku tiştekî nebe win jî mi bipirsin em viya yekcara bi were jî xeber didim demokrasiya AK Partiyê bi taybetî di mesela Kurd Kurdistan de demokrasiyekî esasî nîneke ku din tiştê sembolîk dikin lê sîstem li şûna xwe seknandiyê û berdewam dikin li vê derehanê hikûmet dixwaze ku hemû daxwazên Kurda û tevgera pekekê û mesela şer tê ser hev bike torbeyekî û bûyî awayî jî daxwazên Kurda bicîneyne mesela demokrasiyê pêşder nebe aliyê pekekê jî dixwaze bibêje ya ez ya na yanî ji min pêve jî hîç dixwaze bîne noktekî wisa ya hûn ê vê meselê bi mire rûnên çareser bikin ya jî ez ê vî welatî vê van qada vê dinyayê li we heram bikim helwestekî vî awahiyê ji van her du helwestî di vê manê de negatîfin pozîtîf nînin
Kek sabahedîn, cenabê te basê helwesta pekekê jî li wê derbarê de kir. Bisyarek tê piş gel û baş pekekê bi hezaran rengî endam hebin, ewa jî ji civaka Tirkiyê ne. Ê Tirkiyeke bi wana ra nerûnê û çarenivîsa wan jî diyarî neke. Bi çi awayî pirsgirêk dê bê çareserkirin li demekê de em dizanin ew bi hezaran kese jî xurtê di wî welatî ne.
Belê, ezîz niha ez xeber didim cara jî bi were jî xeber dim. Yanî dîtina min pê ew ê her çi qas ku ji gelek Kurda jî yani em bêjim weke pozîtîv li hikûmeta AK Partiyê û serok wezîr tên nêrtinê jî lê bi qenaeta min helwesta wan îrada wan daxwaza wan di mesela çareserkirina pirsa Kurd de mahdûd e heta radeyekî ye tiştê ku Kurd dixwazin û tiştê ku ew jê re amade ne dûrî hebû dinane ji wê boniyê belê encama bizava rizgariya Kurd em bêjin pêşveçûnên herêmê realîta Kurdistana federal münasebetên derva dîplomasiyan derva Amerîkayê dewletên Yekîtiya Ewropayê tesîrekî li ser Tirkiyê dikin hikûmeta îroyî dikin li vê derê kîtle Kurd jî hatiye noktayekî ku ew jî tesîra xwe lê dikin lê çapa vê hikûmetê têra çareserkirina vê meselê nîne çapa vê hikûmetê dûrî federasyonê dûrî muxtariyetekî serbixwîye çapa vê hikûmetê dûrî perwerda bi zimanê kurdîye çapa vê hikûmetê dûrî em bêjin di makezagonê de cîgirtina nasnama kurd û kurdistanê li vê derehanê ewa realîtekî bibî awayî
كيك صباح الدين صلاح الدين دمرتاش هاف سروك بدا بيجي دبي اراسي دا جوت جنها بيدا دا خازا ازادي عبد الله اوجلان دي مجرا سريكيا روجيفي بيت هر دا ارستا و جوتن جناب تدا قالو تو تشي قاص لبيني كوتشتكي وصا زيد تربي واجو برف بيچونا چارا سريكرني بخمتينا ريكي بيغرا
كيكو وكا برينسيپ او يا راس نين يعني وقت تو چارا سريا ازادي اوجلان تخي پرس بيشيا چارا سريكرنا پرسا كرد كردستان اول عالی پرنسيب او کاراکټر مسئله دشته کی راست دینه توی داوا کردستان به کی داوا نتوی به کی داوا ملت کرد داوا شخصان نینه داوا گرتی گهانین البته پرسم ازادی او ځلان جهی او پرسه به 10000 گرتین سیاسی هنه کوه 10 سال 20 سال حبسدنه بنی وتا تو مسئله ازادی او ځلان ته درخی پیشی ال ودرهانه تو بخوجی مسئله دخی استنگی دخی امبیژن درکی کوجه ده ناکه به مثلا او سیاست لبام راس نینه جو بون سیاستا بده پیجی بقناعتا من سیاستا که مارجینال تنگ و سیاستا که کبرالی تدوزا کرد کردستان را لحفکری نینه
بله که سباح دین تو بکو پارزاره کم دزانین که جنزی گوه لپی دوزا گرتین سیاسی ده چی و دمید بهوری ده جگل کس دناف ده پارزار جی حاطی نگرتن بکرتی اگر جبو ما بحث و روشه بکی
بله که نها او مثلا گرتنین سیاسی حد خود درکتیه به پرواتیه که مزن نهاد وی در حق ده هیه ام شاهده داربه یا دوزده ایلون یا جنرال جنل کردستان و ترکیه وی در هانه تو باور بکه به عجیبه به پرواتیه وی دمیجه او خاص گرتن بلکی چه ندبون هر کسی دیگرین داربه زن پیش دریا و هیچ گوه خونادن تو دوشتکی گله که وان گرتیا گرتین سفیل و سیاسی و تو گنه وان جه همه بیجه تونینه نوها سی و شش لستنبوله شش وان جه لدیار بکره چونو دو عوکات نوال ما دیسا وکب به مسئله کجکی و اوجلان گرتینه ام نوها لستنبوله سفی محکمه وان دست بیده که اسمه جوان او دار ده بزمانه دیا خوب بخوازن لمحکمه خبر بدن محکمه وی ریه وی حقیقی ناده بوانا یعنی بی پرواتیه کی بی وجدانیه کی بی حقوقیه کی مزن لکردا و سیاسیه کردا و سویلیه کردا تیکرنه او جی بدست حکومت تیکرنه حکومت بخوازه دکاره 24 ساعت آده وی دنگه بگوهره حکومت جی تاوی دخوازه جفا کردا شهودنا بقتینه دخوازه نوها کردا بخوب خلاهم بره همودنا را که به جبهه بشکنه لبدرهانه مالسف عالیه پکه جی دبی یا از یا نه تینه راده کی بوی آوای نخیر هر دو سیاست کی بقناعت من یانشن
بله صباح دین کورکماز پاریزر او شروع و کار سیاسی گلکسپاس
سپاس خوش